បទវិភាគដោយអ្នកវិភាគរបស់សភាសាវតានីតិជនល្មើសច្បាប់ពន្ធនាគារនិងមន្ទីរបណ្ឌនីតិសម្បទារដ្ឋ California Department of Correction and Rehabilitation CDCO ចាត់ចែងប្រព័ន្ធពន្ធនាគាររដ្ឋ CDCO គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះការរកលំនៅឋានឲ្យនីតិជនដែលត្រូវបានជាប់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ជាអត្តសញ្ញាណដោយច្បាប់រដ្ឋថាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬហិង្សាក៏ដូចជាការបំពានខាងផ្លូវភេទមួយប្រភេទដែរឧទាហរណ៍នៃបទឧក្រិដ្ឋដោយហិង្សាមានរួមជាមួយឃាតកម្មការប្លន់និងការរំលោភឧទាហរណ៍នៃបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរមានរួមជាទម្រង់នៃការវាយតប់ជាមួយនឹងបំណងធ្វើការប្លន់មណ្ឌលក៏មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការរកលំនៅឋានឲ្យបុគ្គលដែលបានជាប់ទោសនឹងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ឯទៀតដូចជាការលួចថ្នាក់ខ្ពស់នៅក្នុងករណីនោះបុគ្គលទាំងនោះចាំបាច់ជាប់ទោសនៅទង្វើបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរហិង្សាឬបទល្មើសខាងផ្លូវភេទមួយប្រភេទចាប់ដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2016មានប្រមាណជាបុគ្គល128,000នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋខាងក្រមនេះយើងពិភាក្សាអំពីការដាក់ទោសនៃជនល្មើសដែលជានីតិជននិងការប្រើប្រាស់សាវនាកាដោយការពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌនិងការប្រើសាវនាកានៃការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌនិងអនុទាននៃការដាក់ទោសការដាក់ទោសនីតិជនបុគ្គលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្រោមការដាក់ទោសគ្មានកំណត់ការដាក់ទោសមានកំណត់នៅក្រោមការដាក់ទោសគ្មានកំណត់បុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទោសត្រូវបានបញ្ជាឲ្យដាក់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលរួមមានកំណត់ពេលជាប់ឃុំអបបរមាដែលគ្មានការជាប់ឃុំអតិបរមាដូចជា25ឆ្នាំរហូតដល់អស់មួយជីវិតនៅក្រោមការដាក់ទោសមានកំណត់បុគ្គលទទួលនៅលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដោយកំណត់ពេលជាក់ច្បាស់ជាមួយនឹងការបរិច្ឆេទនៃការដោះលែងពិតប្រាកដមនុស្សភាគច្រើនដែលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋបានទទួលការដាក់ទោសមានកំណត់បុគ្គលនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងត្រូវបានដាក់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋខ្ពស់ឬចម្បងពួកគេជួនកាលជាប់ឃុំបន្ថែមទៀតដែលប្រើតែពីបទឧក្រិដ្ឋទាបចំពោះអ្វីដែលខ្លួនជាប់ទោសក្នុងអំឡុងពេលជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតច្បាប់រដ្ឋរួមមាននៅការបន្ថែមទៅលើការដាក់ទោសឃុំឃាំងបន្ថែមដែលអាចបង្កើនចំនួននៃអំឡុងពេលដែលបុគ្គលនឹងជាប់ឃុំឃាំងជាឧទាហរណ៍ជនដែលបានជាប់ទោសពីមុនដោយបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរឬហិង្សាតាមធម្មតាត្រូវតែជាប់ឃុំក្នុងកំណត់ពេល1ថ្ងៃជា2ចំពោះការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋថ្មីណាមួយសាវនកម្មដោយការពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីបុគ្គលនោះបានជាប់ឃុំឃាំងចំនួនអបបរមានៃចំនួនឆ្នាំនៃការដាក់ទោសគ្មានកំណត់គណៈកម្មការសាវនាការចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ Board of Parole Hearing BPH ចាត់ចែងនៅការពិចារណាចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីសម្រេចថាតើបុគ្គលនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រឹមត្រូវចំពោះការដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងជាឧទាហរណ៍ BPH នឹងចាត់ចែងសាវនាការមួយបែបនោះសម្រាប់បុគ្គលដែលបានជាប់ទោសសម្រាប់បុគ្គលដែលត្រូវបានជាប់ទោសឲ្យជាប់ឃុំឃាំង25ឆ្នាំរហូតដល់អស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីបុគ្គលនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់25ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារប្រសិនបើ BPH សម្រេចថានឹងមិនដោះលែងបុគ្គលពីមន្ទីរឃុំឃាំងទេគណៈកម្មការនឹងចាត់ចែងនៅសាវនាការតាមក្រោយក្នុងពេលអនាគតបុគ្គលទាំងឡាយដែលទទួលការកាត់ទោសមានកំណត់ពុំចាំបាច់ត្រូវការការពិចារណាចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌមួយដែលនឹងត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងនៅចុងបញ្ចប់នៃការដាក់ទោសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះឥឡូវកំពុងតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះការប្រើសាវនាការដោយការពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌមុននឹងត្រូវបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់ទោសទាំងស្រុងនោះជាឧទាហរណ៍បុគ្គលមួយប្រភេទដែលមិនទាន់ត្រូវបានដាក់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះការពិចារណាចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាប់ឃុំឃាំងក្នុងអំឡុងពេល ពាក់កណ្ដាលនៃការដាក់ទោសក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ខ្លួននេះគឺជាវិធានការមួយដែលបានស្ថាបនាដោយតុលាការសហព័ន្ធដើម្បីនឹងកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ទោសក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋអនុទានចំពោះការដាក់ទោសច្បាប់រដ្ឋឥឡូវនេះអនុញ្ញាតឲ្យ CDCR ឲ្យផ្ដល់អនុទាននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយប្រភេទចំពោះអ្នកជាប់ទោសនៃមន្ទីរឃុំឃាំងដើម្បីកាត់បន្ថយអំឡុងពេលដែលពួកគេត្រូវជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអនុទានទាំងឡាយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់អេរីយ៉ាបត់ល្អឬចំពោះការចូលរួមក្នុងការងារការបំពាក់បំពន់ឬកម្មវិធីអប់រំលើពី2ភាគ3នៃក្រុមអ្នកជាប់ទោសមានលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីទទួលអនុទានជាប់រដ្ឋដាក់កំហិតចំនួនអំឡុងពេលដែលអ្នកជាប់ទោសត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយអនុទានជាឧទាហរណ៍មានអ្នកជាប់ទោសចំនួនជាងពាក់កណ្ដាលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះអនុទានដែលអាចកាត់បន្ថយការងារទោសរហូតដល់ 15% ពីព្រោះតែការដាក់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋហិង្សាតុលាការអនិតិជនយុវវ័យត្រូវបានចោទចំពោះបទឧក្រិដ្ឋក្នុងពេលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំជាទូទៅត្រូវបានកាត់សេចក្តីក្នុងតុលាការអនិតិជនប៉ុន្តែនៅក្រោមស្ថានភាពមួយចំនួនពួកគេក៏អាចមកកាត់សេចក្តីក្នុងតុលាការនិតិជនផងដែរខាងក្រោមនេះយើងពិភាក្សាអំពីដំណាក់កាលចំពោះការសម្រេចថាតើយុវវ័យម្នាក់ត្រូវតែយកមកកាត់សេចក្តីក្នុងតុលាការអនិតិជនឬតុលាការនិតិជនក្រុមយុវវ័យក្នុងតុលាការនិតិជននិតិជនតុលាការឬអនិតិជនគឺខុសគ្នាពីនិតិជនតុលាការគឺខុសគ្នាពីនីតិវិធីតុលាការនិតិជនជាឧទាហរណ៍លោកចៅក្រុមតុលាការអនិតិជនពុំដាក់ទោសយុវវ័យម្នាក់ទៅនឹងកំណត់នៃការឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឬគុកឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកចៅក្រុមសម្រេចនៅដាក់ទោសនៅការដាក់ក្នុងមន្ទីរបុណ្យនីតិសម្បទាត្រឹមត្រូវដូចជាការព្យាបាលការញៀនគ្រឿងញៀនសម្រាប់យុវវ័យដោយសំអាងទៅលើកត្តានានាដូចជាបទល្មើសនិងប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋរបស់យុវវ័យប្រមាណយុវវ័យ 44,000 នាក់ត្រូវបានកាត់សេចក្តីនៅក្នុងតុលាការអនិតិជនក្នុងឆ្នាំ2015ក្រុមមណ្ឌលជាទូទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះអនិតិជនដោយដាក់ក្នុងមន្ទីរព្យាបាលស្របតាមបញ្ជារបស់តុលាការយុវវ័យត្រូវបានដាក់ក្នុងមន្ទីរព្យាបាលនៅក្នុងកន្លែងនិតិជនមណ្ឌលប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកចៅក្រុមរកឃើញថាយុវវ័យបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់មួយចំនួនដូចជាបានចែងនៅខាងក្រោមច្បាប់ដូចជាឃាតករការប្លន់និងបទល្មើសខាងផ្លូវភេទមួយចំនួនលោកចៅក្រុមអាចដាក់យុវវ័យនៅក្នុងកន្លែងអនិតិជនរដ្ឋច្បាប់រដ្ឋតម្រូវឲ្យក្រុមមណ្ឌលជាទូទៅបង់មួយផ្នែកនៃតម្លៃស្នាក់នៅក្នុងកន្លែងរដ្ឋទាំងនេះយុវវ័យដែលបានដោះលែងពីកន្លែងអនិតិជនរដ្ឋតាមធម្មតាត្រូវបានមើលខុសត្រូវនៅក្នុងសហគមន៍ដោយមន្ត្រីភ្ជួរទោសមណ្ឌលក្រុមយុវវ័យនៅក្នុងតុលាការនិតិជននៅក្នុងស្ថានភាពមួយចំនួនយុវវ័យដែលត្រូវបានចោទក្នុងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក្នុងពេលគេមានអាយុ14ឆ្នាំឬចាស់ជាងអាចត្រូវបានមកកាត់សេចក្តីក្នុងតុលាការនិតិជននិងទទួលការកាត់ទោសនិតិជនផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានចោទចំពោះការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមុនពេលគេមានអាយុ14ឆ្នាំត្រូវមានករណីរបស់ខ្លួនកាត់សេចក្តីនៅចំពោះតុលាការអនិតិជនករណីបែបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនិតិជននៅក្នុងរបៀប3ប្រភេទបើយោងដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រសិនបើយុវ័យម្នាក់ត្រូវបានចោទក្នុងការប្រព្រឹត្តកម្មឬបទល្មើសខាងផ្លូវភេទមួយចំនួននៅក្នុងស្ថានភាពពិសេសម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបទឧក្រិដ្ឋកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដូចជាត្រូវបានចោទថាការធ្វើទារុណកម្មដល់ជនរងគ្រោះគេនឹងត្រូវបានកាត់សេចក្តីនៅក្នុងតុលាការនិតិជនស្របតាមការសម្រេចចិត្តរបស់សភាចារបុរសដោយយោងទៅលើបទឧក្រិដ្ឋនិងប្រវត្តិនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រសិនបើយុវវ័យមានបទឧក្រិដ្ឋច្រើនឬត្រូវបានចោទចំពោះបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនដោយដែលបានចែងក្នុងខច្បាប់ដូចជាឃាតកម្មសភាចារបុរសអាចដាក់នៅការចាប់ប្រកាន់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងតុលាការនិតិជនក្រុមសភាចារបុរសមានសមត្ថភាពនេះនៅក្នុងករណីកាន់តែច្រើនសម្រាប់យុវវ័យដែលមានអាយុ16ឬ17ឆ្នាំក្នុងពេលដែលបទឧក្រិដ្ឋត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយអញ្ញត្តិ ដែលមានអាយុ14ឬ15ឆ្នាំស្របតាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោកចៅក្រមដោយផ្អែកទៅលើសាវនាការសុភាចាបរោះម្នាក់អាចស្នើសុំសាវនាការមួយដែលនៅក្នុងនោះលោកចៅក្រមតុលាការអនិច្ចជនសម្រេចចិត្តថាតើយុវវ័យក៏3នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការឬនិច្ចជនឬអត់ចំពោះយុវវ័យដែលមានអាយុ14ឬ15ឆ្នាំនៅពេលបទអុក្រិតត្រូវបានប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតនោះត្រូវតែជាបទអុក្រិតដ៏ធ្ងន់ដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់ដូចជាឃាតកម្មការប្លន់និងបទល្មើសខាងផ្លូវភេទមួយចំនួនចំពោះយុវវ័យដែលមានអាយុ16ឬ17ឆ្នាំនៅពេលដែលបទអុក្រិតត្រូវបានប្រព្រឹត្តសភាចារបរអាចស្វែងរកសាវនាការនេះចំពោះបទអុក្រិតណាមួយប៉ុន្មានតាមធម្មតានឹងបទអុក្រិតកាន់តែធ្ងន់ឬចំពោះយុវវ័យដែលមានប្រវត្តិបទអុក្រិតច្រើនតាមចំណែកដែលតកតងមានយុវវ័យ2 3រូបត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនីតិជនរៀងរាល់ឆ្នាំជាឧទាហរណ៍មានចំនួនយុវវ័យតិចជាង600នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនីតិជនក្នុងឆ្នាំ2015មានយុវវ័យតិចជាង100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការនីតិជនស្របតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកចៅក្រមដោយសំអាងទៅលើសាវនាការលិខិតរំលឹកត្រូវបានផ្ញើទៅតុលាការនីតិជនដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសំអាងទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទអុក្រិតរបស់វាឬស្របតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់សភាចារបរោះដោយសំអាងទៅលើបទអុក្រិតនឹងឬប្រវត្តិបទអុក្រិតរបស់គេប្រវត្តិដែលត្រូវជាប់ទោសក្នុងតុលាការនីតិជននៅពេលដែលពួកគេមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលធម្មតាត្រូវបានឃាត់ទុកក្នុងកន្លែងអនិច្ចជនរដ្ឋសម្រាប់ផ្នែកនៃការដាក់ទោសរបស់គេនៅពេលយុវវ័យទាំងនេះចូលដល់អាយុ18ឆ្នាំតាមធម្មតាពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋប៉ុន្តែប្រសិនបើការដាក់ទោសរបស់ពួកគេមានកំណត់ខ្លីល្មមថាគេអាចសម្រេចកំណត់លក្ខខណ្ឌរបស់ខ្លួនមុននឹងចូលដល់អាយុ21ពួកគេជាប់ឃុំចំពោះការដាក់ទោសទាំងស្រុងរបស់គេនៅក្នុងកន្លែងអនិច្ចជនរដ្ឋរដ្ឋបង់តម្លៃទាំងស្រុងនៃការផ្ដល់លំនៅឋានដល់យុវវ័យនៅក្នុងកន្លែងអនិច្ចជនរដ្ឋគឺជាកន្លែងដែលត្រូវជាប់ទោសនៅក្នុងតុលាការនីតិជនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការដាក់ទោសរបស់ពួកគេយុវវ័យទាំងនេះសំណើវិធានការនេះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋដើម្បីបង្កើនចំនួនអ្នកជាប់ឃុំដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះការពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យ CDCR ឲ្យផ្ដល់ឥណទានចំពោះការដាក់ទោសចំពោះអ្នកជាប់ឃុំវិធានការនេះក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំពោះច្បាប់រដ្ឋដើម្បីតម្រូវឲ្យយុវវ័យមានសាវនាការក្នុងតុលាការអនិច្ចជនមុននឹងពួកគេត្រូវអាចបញ្ជូនទៅតុលាការអនិច្ចជនយើងពិពណ៌ការផ្ដោតទាំងនេះនៅក្នុងសេចក្តីលម្អិតកាន់តែល្អិតអង្ខាងក្រោមការគិតគូរអំពីការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជនល្មើសច្បាប់ដោយគ្មានហិង្សាវិធានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលដែលត្រូវបានដាក់ទោសនៃបទល្មើសបទឧក្រិដ្ឋឥតហិង្សាឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះការពិចារណាចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងមន្ទីរតាមកំណត់ទាំងស្រុងចំពោះបទល្មើសចម្បងរបស់រដ្ឋជាលទ្ធផលមួយ BPH នឹងសម្រេចថានឹងដោះលែងបុគ្គលទាំងនោះមុននឹងពួកគេបានបម្រើក្នុងការជាប់ឃុំបន្ថែមទៀតចំពោះបទឧក្រិដ្ឋឯទៀតឬការបង្ការនៅការកាត់ទោសវិធានការតម្រូវ CDCR ឲ្យជ្រើសរើសនីតិបញ្ញត្តិដើម្បីអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះថ្មីបើវិធានការនឹងច្បាប់បច្ចុប្បន្នមិនបញ្ជាក់ថាបទឧក្រិដ្ឋណាមួយដែលត្រូវបានផ្ដល់នៃនិយមថាជាទង្វើគ្មានហិង្សាឡើយការវិភាគនេះសន្និដ្ឋានថាបទល្មើសថ្នាក់ខ្ពស់គ្មានហិង្សានឹងរួមមានបទល្មើសថ្នាក់ខ្ពស់ណាមួយដែលមិនត្រូវបានចែងប្រាប់យ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងច្បាប់ដែលរាប់ទុកជាទង្វើហិង្សាឡើយដល់ខែតុលាឆ្នាំ2015មានប្រមាណជាបុគ្គល 30,000 នាក់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋដែលនឹងត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយការផ្ដល់នៃការពិចារណានេះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនៃវិធានការបន្ថែមទៀតមានបុគ្គលប្រមាណជា 7,500 នាក់ដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះការពិចារណាចំពោះការដោះលែងជាមួយដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅក្រមវិធានការនេះគោលដែលត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយការផ្លាស់ប្ដូរខាងលើដែលបច្ចុប្បន្ននេះបានជាប់ឃុំប្រមាណ2ឆ្នាំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមុននឹងត្រូវបានយកមកពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌឬការដោះ លែងនៅក្រោមវិធានការនេះយើងប្រមាណថាបុគ្គលទាំងនេះអាចជាប់ឃុំប្រមាណ1ឆ្នាំកន្លះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមុននឹងត្រូវបានយកមកពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌនិងឬការដោះលែងសិទ្ធិអំណាចចំពោះការផ្ដល់អនុទានវិធានការនេះក៏ផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ដល់ផល CDCR នៅសិទ្ធិអំណាចដើម្បីផ្ដល់អនុទានដល់អ្នកជាប់ឃុំឃាំងសម្រាប់ឥរិយាបថល្អនិងបណ្ឌិតិសម្បទានបានចម្រុងចម្រើនឬការសម្រេចនៅការអប់រំមណ្ឌលអាចផ្ដល់អនុទានបន្ថែមចំពោះអ្នកដែលឥឡូវនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះអនុទាននិងអនុទានចំពោះអ្នកដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះវាផងដែរជាលទ្ធផលមួយ CDCR អាចបង្កើនចំនួនអនុទានដែលអ្នកជាប់ទោសអាចទទួលបានដែលនឹងកាត់បន្ថយចំនួនពេលនៃការជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអនេតិជនបញ្ជូនទៅសាវនាកាវិធានការនៃការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់រដ្ឋដើម្បីតម្រូវថាមុននឹងយុវវ័យត្រូវអាចបញ្ជូនទៅតុលាការអនេតិជនពួកគេត្រូវតែមានសាវនាកាក្នុងតុលាការអនេតិជនដើម្បីសម្រេចថាពួកគេនឹងត្រូវអាចបញ្ជូនឬអត់ជាលទ្ធផលរបៀបតែមួយដែលយុវវ័យម្នាក់ត្រូវអាចកាត់សេចក្តីនៅក្នុងតុលាការជនគឺថាលោកចៅក្រុមអតីតជននៅក្នុងសាវនាកាសម្រាប់នឹងបញ្ជូនយុវវ័យនោះទៅតុលាការនីតិជនប៉ុណ្ណោះយុវវ័យដែលត្រូវបានចោទចំពោះការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ណាមួយថានឹងត្រូវយកមកកាត់សេចក្តីដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតនៅក្នុងតុលាការនីតិជនទៀតដោយសំអាងទៅលើតែការសម្រេចចិត្តរបស់សភាចារបរោះប៉ុណ្ណោះបន្ថែមទៀតវិធានការបញ្ជាក់ថាសភាចារបរោះអាចតែរកបញ្ជូនទៅសាវនាកាសម្រាប់យុវវ័យដែលត្រូវបានចោទទោស1ប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋថ្នាក់ខ្ពស់ដូចដែលបានចែងក្នុងច្បាប់រដ្ឋដូចជាឃាតកម្មការប្លន់និងបទល្មើសខាងផ្លូវភេទមួយចំនួនក្នុងអំឡុងអាយុពេលអាយុ14ឆ្នាំឬ15ឆ្នាំឬ2ប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្នាក់ខ្ពស់ក្នុងអំឡុងអាយុ16ឬ17ឆ្នាំនិងមានយុវវ័យមានចំនួនកាន់តែតិចនឹងត្រូវកាត់សេចក្តីដោយសារលទ្ធផលមួយនៃការផ្ដោតទាំងនេះអត្តពលសារពើពន្ធវិធានការនេះនឹងមានអត្តពលសារពើពន្ធជាប្រភេទទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានប៉ុន្តែទំហំនៃអត្តពលទាំងនេះនឹងសំអាងទៅលើរបៀបដែលការផ្ដោតមួយប្រភេទនៅក្នុងវិធានការដែលត្រូវបានបកស្រាយនិងអនុវត្តដោយលក្ខណៈនេះការប៉ាន់ប្រមាណរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈយ៉ាងស្រពិលការពិចារណាចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌចំពោះជនល្មើសគ្មានហិង្សាការសន្សំប្រាក់សុទ្ធរបស់រដ្ឋក្នុងកលៈទេសៈខ្លះអ្នកល្មើសគ្មានហិង្សាជាប់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងកំណត់ពេលខ្លីដោយព្រោះតែការផ្ដល់ការនៅការពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌនៃវិធានការវាអាចកាត់បន្ថយតម្លៃចំណាយខណៈដែលចំនួនអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងចុះថយចុះកម្រិតនៃការសន្សំសំចៃនិងសំអាងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើចំនួននៃបុគ្គលដែល BPH បានជួយរដោះលែងសំអាងទៅលើបទពិសោធន៍ថ្មីរបស់ BPH ជាមួយការពិចារណាចំពោះការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជនល្មើសគ្មានហិង្សាមួយចំនួនយើងត្រូវតែប៉ាន់ប្រមាណថាអត្តពលសារពើពន្ធជាលំដាប់លំដោយនៃការផ្ដល់នេះនឹងជាការសន្សំសំចៃរបស់រដ្ឋនៅក្នុងចំនួនរាប់លានដុល្លារប្រចាំឆ្នាំការសន្សំសំចៃទាំងនេះអាចជាប៉ះប៉ូវចំពោះតម្លៃចំណាយបន្ថែមសម្រាប់ BPH ចំពោះដើម្បីចាត់ចែងការពិចារណាដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌកាន់តែច្រើនវិធានការនេះក៏នឹងផ្ដល់ជាលទ្ធផលក្នុងអត្តពលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអនាគតដោយព្រោះតែមួយការសំចៃបន្ថែមពីការដោះលែងជនល្មើសដែលសពថ្ងៃជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងដែលជាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះការពិចារណាចំពោះការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌនិង2ការបង្កើនតម្លៃនៃការដោះលែងដែលមានលក្ខខណ្ឌដើម្បីនឹងមើលខុសត្រូវលើបុគ្គលទាំងនោះដែលត្រូវបានដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងមុនពេលកំណត់ការដំឡើងថ្លៃមណ្ឌលព្រោះថាវិធានការនេះនឹងផ្ដល់ជាលទ្ធផលក្នុងការដោះលែងមុនកំណត់នៃបុគ្គលខ្លះដែលត្រូវបានមើលខុសត្រូវដោយភ្នាក់ងារការងារព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌមណ្ឌលបន្ទាប់ពីកន្លែងដោះលែងរបស់ពួក គេពីមន្ទីរឃុំឃាំងវិធានការនេះអាចបង្កើនចំនួននៃជនល្មើសនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌអនាគតនៅក្នុងអវតមាននៃវិធានការក្រុមមណ្ឌលនៅទីបំផុតនឹងបង្កើនតម្លៃចំពោះការព្យុះទោសមានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអនាគតអនធាននៃការកាត់ទោសសម្រាប់អ្នកទោសក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងការសន្សំប្រាក់សុទ្ធរបស់រដ្ឋក្នុងកលតិសៈខ្លះ CDCR ផ្ដល់ដល់បុគ្គលនៅអនធានបន្ថែមវិធានការនេះនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃរដ្ឋមកពីលទ្ធផលនៃចំនួនការតិចនៃជនល្មើសនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងកម្រងនៃការសន្សំសំចៃណាក៏ដោយគឺពិតជាចំនួនឥតច្បាស់ខណៈដែលវាជាសំអានទៅលើអត្រាកំណត់ពេលការដាក់ទោសដែលត្រូវកាត់បន្ថយដោយ CDCR ប្រសិនបើមណ្ឌលឋានបានផ្ដល់អនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងកាត់បន្ថយអត្រាកំណត់ដែលអ្នកទោសត្រូវជាប់ឃុំសម្រាប់ពី3សប្តាហ៍វិធានការនេះជាទីបំផុតផ្ដល់ជាលទ្ធផលផ្ដល់នូវការសន្សំសំចៃរដ្ឋនៅក្នុងចំនួនរាប់លានដុល្លារប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែការសន្សំសំចៃអាចមានចំនួនកាន់តែខ្ពស់ប្រសិនបើមណ្ឌលឋានបានធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗទៀតព្រោះតែវិធានការនេះអាចផ្ដល់ជាលទ្ធផលក្នុងការដោះលែងមុនកំណត់ពេលចំពោះបុគ្គលខ្លះដែលត្រូវបានមើលខុសត្រូវដោយភ្នាក់ងារដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌបន្ទាប់ពីការដោះលែងវិធានការនេះអាចបង្កើនបណ្ដោះអាសន្នចំពោះចំនួនជនដែលបានដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែជាទីបំផុតរដ្ឋនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះតម្លៃនៃការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះថ្មីបើក្នុងអវតមាននៃវិធានការនេះក្តីការដំឡើងថ្លៃមណ្ឌលព្រោះថាវិធានការនេះអាចផ្ដល់ជាលទ្ធផលក្នុងការដោះលែងមុនពេលកំណត់នៃបុគ្គលខ្លះដែលត្រូវបានមើលខុសត្រូវដោយមន្ត្រីព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌតំបន់ក្រោយពីការដោះលែងពីមន្ទីរឃុំឃាំងវិធានការនេះឲ្យបង្កើនចំនួនជនទោសក្នុងលក្ខខណ្ឌអនាគតនៅក្នុងអវតមាននៃវិធានការក្រុមមណ្ឌលនៅទីបំផុតនឹងបង្កើនតម្លៃចំពោះការព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនាអនាគតការកាត់ទោសយុវវ័យក្នុងតុលាការនីតិជនការសន្សំប្រាក់សុទ្ធរបស់រដ្ឋប្រសិនបើកិច្ចតម្រូវសាវនាការផ្ទៃនៃវិធានការនេះផ្ដល់ជាលទ្ធផលចំពោះការមានចំនួនយុវវ័យកាន់តែតិចដែលត្រូវបានកាត់សេចក្តីនិងជាប់ទោសនៅក្នុងតុលាការនីតិជនវិធានការនឹងមានឥទ្ធិពលសារពើពន្ធជាច្រើនទៅលើរដ្ឋដបងវានឹងកាត់បន្ថយចំនួនមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋនិងតម្លៃការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌខណៈពេលដែលយុវវ័យទាំងនេះមិនចំណាយពេលអាណាទៀតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឬត្រូវបានមើលខុសត្រូវដោយភ្នាក់ងារដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌរដ្ឋប៉ុន្តែបន្ថែមទៀតព្រោះតែនីតិវិធីតុលាការអនីតិជនតាមធម្មតាមានកំណត់ពេលខ្លីជាងនឹងនីតិវិធីតុលាការនីតិជនវិធានការនេះនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃតុលាការរដ្ឋការសន្សំសំចៃទាំងនេះនឹងប៉ះពន់ខ្លះចំពោះការបង្កើននៅតម្លៃតុលាការអនីតិជនរដ្ឋខណៈដែលយុវវ័យត្រូវបានប៉ះទង្គិចដោយវិធានការនឹងចំណាយប្រាក់កាន់តែច្រើននៅក្នុងកន្លែងអនីតិជនរដ្ឋដោយតែបានសម្គាល់ទុកពីមុនផ្នែកនៃតម្លៃចំណាយចំពោះការរកលំនៅឋានឲ្យយុវវ័យទាំងនេះនៅក្នុងទីកន្លែងអនីតិជនរដ្ឋអាចត្រូវបានឲ្យដោយក្រមមណ្ឌលនៅក្នុងសេចក្តីសរុបយើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាការសន្សំសំចៃសុទ្ធចំពោះរដ្ឋពីឥទ្ធិពលខាងលើអាចមានចំនួន2 3លានដុល្លារប្រចាំឆ្នាំថ្លៃមណ្ឌលប្រសិនបើយុវវ័យមួយចំនួនតូចត្រូវបានកាត់សេចក្តីឬជាប់ទោសក្នុងនាមជានីតិជនវិធានការនេះក៏នឹងមានឥទ្ធិពលសារពើពន្ធនៃក្រមមណ្ឌលផងដែរឬដំបងដោយដែលបានពិភាក្សាខាងលើក្រមមណ្ឌលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់ថ្លៃនៃតម្លៃការផ្ដល់លំនៅឋានដល់យុវវ័យទាំងនេះនៅក្នុងទីកន្លែងអនីតិជនរដ្ឋបន្ថែមទៀតមណ្ឌលឋានព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌនឹងមានទទួលខុសត្រូវចំពោះការមើលខុសត្រូវយុវវ័យទាំងនេះបន្ទាប់ពីការដោះលែងរបស់គេព្រោះតែនីតិវិធីរបស់តុលាការអនីតិជនដែលតាមធម្មតាមានការកំណត់ពេលខ្លីជាងនីតិវិធីតុលាការអនីតិជនតម្លៃមណ្ឌលនៅខាងលើនឹងប៉ះពាល់ខ្លះដោយការសន្សំសំចៃខ្លះជាឧទាហរណ៍ទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការសម្រាប់យុវវ័យទាំងនេះដូចជាមេធាវីសង្កាត់មេធាវីនឹងការព្យួរទោសមានលក្ខខណ្ឌ តំបន់និងមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបន្ទុកការងារក្នុងសេចក្តីសរុបយើងប្រមាណថាតម្លៃសត្វចំពោះក្រុមមណ្ឌលមកពីមូលហេតុអត្តពលនៅខាងលើប្រហែលជាធ្វើការចំណាយ2 3ដុល្លារតិចជាងជារៀងរាល់ឆ្នាំអត្តពលសារពើពន្ធអាចទៀតវិធានការក៏អាចមានអត្តពលទៅលើអត្រានៃបទឧក្រិដ្ឋក្នុងរបៀបជាច្រើនប្រភេទម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើវិធានការផ្ដល់ជាលទ្ធផលថាជនល្មើសនឹងចំណាយពេលតិចក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឬច្រើនក្នុងសហគមន៍វាអាចផ្ដល់ជាលទ្ធផលថាជនល្មើសទាំងនេះនឹងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបន្ថែមទៀតឬបទឧក្រិដ្ឋយ៉ាងឆាប់រហ័សជាជាងអំឡុងពេលជាប់ឃុំពួកគេម្យ៉ាងទៀតវិធានការអាចធ្វើឲ្យជនល្មើសកាន់តែច្រើនអ្នកទៀតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអប់រំនិងបុណ្យនីតិសម្បទានដែលកាត់បន្ថយនៅបំណងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនាអនាគតអត្តពលសតនៃកតានៅខាងលើគឺពុំអាចនឹងច្បាស់ឡើយសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://www.sos.ca.gov/measure កំណូត្រេ contributions ដើម្បីមើលបញ្ជីឈ្មោះគណៈកម្មការនានាដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងវិធានការនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ http://www.fppc.ca.gov/transparency/top កំណូត្រេ contributions/nov កំណូត្រេ16កំណូត្រេ gen កំណូត្រេ vp.html ដើម្បីមើលអ្នកផ្ដល់វិភាគទានកម្រិតខ្ពស់ចំនួន10របស់គណៈកម្មការនេះ